Türkiyədə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün demokratik institutlar formalaşsın. Nə qədər ki Azərbaycanda demokratik institutlar formalaşmayıb, Azərbaycanda vətənpərvərlik də, Azərbaycanda belə deyək, millətçilik də, dövlətçilik də söz olaraq imitasiya xatirinə, pafos xatirinə deyilmiş sözlər, ifadələr olsun.
Əlavəniz varsa?
Əlavəm bundan ibarət ki, mən inanıram ki, Azərbaycanda bu ildə normal seçkilər keçiriləcək və Azərbaycan cəmiyyətinin bütün üzvləri bu seçkilərdə iştirak etmək imkanı qazanacaqlar və biz bunun şahidi olacaq ki, Azərbaycan yenə də inkişaf xətti ilə yüksələcək.
Hər birinizə təşəkkür edirik, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox
sağ olun. Sağ olun. Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Qeyri-Hökumət Təşkilatları Milli Şurasının sədri əvəzi Rauf Zeyni və Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli. İldi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Dəstə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə sən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsilsizdir.
Sərpoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümlə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda. Azərbaycanda insan avirinə qarşı necə mübarizə aparılır?
İnsan avirinə qurbanlarının sığınacaqda qaldıqları müddət ərzində 33 manat məbləğində müavinət verilir. Çox belə ayıq olan bir şeydir. Çünki Azərbaycanda minimum əmək haqqı məbləğindən aşağı ödəniş olmalı deyil. Amma 33 manat minimum əmək haqqının 2 dəfədən daha azdır.
Ermənistan adam alverçiləri üçün həm mənbə, həm tranzit, həm də təyinat ölkəsidir.
Hayastanın trafikingi zohirin acaq.
Ermənistandan aparılan trafik qurbanları isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Türkiyədə və Rusiyada işlədilir.
Ora gedən adam fahişəlikdən başqa heç nə edə bilməz. Ayda 1000 dollar vəd eləmişdilər, ancaq heç bir qəpik də vermədilər.
Gürcüstanda adam oğurluğu ilə mübarizə niyə çətindir?
Общество не любит жертв.
Cəmiyyət trafiking qurbanını sevmir. Adam oğurluğu ilə mübarizənin ən böyük problemi qurbanların danışmamasıdır. İndiki təbliğat vasitələri, reklamlar qurbanların danışmasına yox, bir az da susdurulmasına yönəlib.
Направлены не на то, чтобы она открылась, а на то, чтобы она ещё больше закрылась.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə adam alverindən danışırıq. Buna qısa şəkildə trafficking də deyirlər. Adam oğurluğu deyəndə çox vaxt birinci qadınların məcburən fahişəliyə cəlb olunması yada düşür, amma adamın əməyinin istismarı, qeyri-insani şəraitdə zorla qul kimi işlədilməsi, orqanının çıxarılması, uşaqların qeyri-qanuni şəkildə övladlığa götürülməsi, uşaqların erkən nigaha, dilənçiliyə, müharibədə vuruşmağa, dini ayinlərə məcbur olunması da insan alveri sayılır. İnsan alveri həm də ən gəlirli sahələrdən biridir. Trafikinglə məşğul olanlar ildə 42 milyard dollara qədər qazanc əldə edirlər. Bu, Avropa Şurasının məlumatıdır. Və təəssüf ki, trafiking halları son 10 ildə kütləvi şəkildə artıb. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatına görə ildə 600 mindən 800 minə qədər adam trafiking qurbanı olur. Qurbanların 80% qadınlar və uşaqlardır. Onlar əsasən cinsi zorakılığa məruz qalırlar. Azərbaycan insan alveri üçün həm mənbə, həm də tranzit ölkədir. Təkcə keçən il Azərbaycanda 70-dən çox adama qarşı insan alveri ilə bağlı cinayət işi açılıb. 2004-cü ildən 2006-cı ilə qədər 700-ə yaxın adam cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Bu hələ ekspertlərin narazı olduğu mübarizənin nəticəsidir. Bəs ekspertlər nədən narazıdır? Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizəyə mane olan nədir? Niyə Azərbaycan insan alverçiləri üçün tranzit ölkə ola bilir? Sevinç Hüseynzadə bu suallara cavab axtarıb, reportajı dinləyək.
2003-cü ilin iyun ayında kim ki məni aparıb, mən ona tanış oldum. Qadın mənə dedi ki, əgər razısansa, gedə bilərik, mən sənə iş təklif edərəm, işləyərik, nə bilim. Sənin üçün də olar, mənim üçün də olar. Sözün üzə o mənə açıqlamadı ki, iminlə nə iş olacaq, amma day oldu keçdi.
İnsan alverinin qurbanına çevrilən, şərti adı Gülşən olan bu qız danışır ki, Dubaya ayaq basar basmaz can alveri qurbanına çevrilib. Özü də etiraf edir ki, onun kimi xaricdə bədənlərini sataraq dolanan qızların sayı az deyil. Onların əksəriyyəti isə iş adı ilə aldadılaraq gətirilənlərdir.
Hər gün hər kişidən 200 dollar, bu da 3 dəfə eləsən, 500 dollar çıxır hər gün. O bir səhv idi, yəni nə bilim vallaha.
Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin məlumatına görə son bir ildə 101 nəfər insan alverinin qurbanı müəyyən olunub. 2008-ci ilin ilk 5 ay ərzində isə artıq 36 qurban aşkarlanıb, 45 nəfərə qarşı isə cinayət işi açılıb. Məsuliyyətə cəlb olunanlardan 39-u qadın, 6-sı isə kişidir. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə insan alvericilərini 5 ildən 15 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə gözləyir. Amma bəzi yerli İşlatlar isə bilirlər ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunanların əksəriyyəti şərti və ya azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı olmayan cəzalarla cəzalandırılıblar. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, Azərbaycanda insan alveri, trafikinglə mübarizə aparılsa da o qənaətbəxş səviyyədə deyil. Məsələn, o danışır ki, Azərbaycanda trafikin qurbanlarına ümumiyyətlə kompensasiya verilmir. Qonşu Gürcüstanda 1000 dollara yaxın kompensasiya ödənildiyi halda Azərbaycanda trafikin qurbanlarına hökumət cəmi 33 manat pul ayırır.
33 manat ödənilən müavinətdir. İnsan alverinin qurbanlarının sığınacaqda qaldıqları müddət ərzində dövlətlərin, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən onlara 33 manat məbləğində müavinət verilir. Və bu 33 manat da çox belə ayıq olan bir şeydir. Çünki Azərbaycanda minimum əmək haqqı məbləğindən aşağı ödəniş olmalı deyil, amma 33 manat minimum əmək haqqının 2 dəfədən daha azdır.
Əlövsət Əliyev deyir ki, əsas problemlərdən biri də qeyri-hökumət təşkilatlarının hökumətlə əməkdaşlığının aşağı səviyyədə olmasındadır. Belə ki, iki tərəf arasında əməkdaşlığın formaları da müəyyənləşməyib. Bilavasitə insan alverinə qarşı mübarizə aparan idarənin rəisi Cavad Şıxəliyev isə qeyri-hökumət təşkilatının rəsmisinin fikri ilə razılaşmır.
QHT getsin öz işi ilə məşğul olsun da, bu hüquq mühafizə orqanı kimi bizik. Qanunda nə nəzərdə tutulursa, bizim fəaliyyətimiz milli fəaliyyət planına və Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinə, proseder məcəlləsinə əsaslanır. Biz havadan iş görmürük. Bugünə qədər onlardan birindən, bir-iki dənə təşkilatdan başqa, hələ heç bir qeyri-hökumət təşkilatı bizə bir müsbət reaksiya verməyib.
Bir müddət əvvəl Amerika Dövlət Departamenti insan alveri ilə bağlı illik hesabat yaymışdı. Hesabatda qeyd olunurdu ki, ötən il Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. Məhkəmələrdəki korrupsiya bu mübarizəni çətinləşdirib, məhkəmələr insan alvericilərinə qarşı humanist olublar. Belə ki, onların əksəriyyətinə yüngül cəza kəsilib. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəisi isə hesab edir ki, məhkəmələrə qarşı bu cür münasibət əsassızdır. Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün indi ATƏT-in öz təklifləri var. Qurumun insan alverinə qarşı mübarizəsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Yeva Biaudit bildirib ki, Azərbaycanda insan alverinə qarşı xüsusi struktur yaradılmalıdır. Həmin qurumun əsas vəzifəsi isə trafikinglə bağlı hesabat hazırlamaqdır. Yeva Biaudit deyir ki, bu cür struktur çox ölkələrdə var. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev isə ATƏT-in bu təklifi ilə razıdır. O isə bilir ki, bu yolla xüsusi koalisiya yaradılmalı, ora Daxili İşlər Nazirliyi yanaşı, qeyri-hökumət təşkilatları, müstəqil qurumlar da daxil edilməlidir. Əks təqdirdə onun fikrincə işin səmərəliliyi indiki kimi az olacaq.
Ona görə effekti yoxdur ki, insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyindədir. Milli koordinator Daxili İşlər Nazirliyinin birinci müavinədi, sığınacaq Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyindədir. İstintaq Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyindədir. Bir struktur tərəfindən bütün prosesə nəzarətin olunması effektliyi azaldır, korrupsiyanın inkişaf elətdirir. Ona görə təbii ki, vəzifə bölgüsü aparılmalıdır, QT-lərin rolu artırılmalıdır, digər nazirliklər bu işə əlavə olunmalıdır ki, səylər birləşsin.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Cavad Şıxəliyev isə ATƏT-in təklifini belə qiymətləndirir.
ATƏT-in işinə mən necə qarışa bilərəm, xanım? Fərz olsun, bunun hər halda işə xeyri olardı. Mənim istəməyimlə, bizim istəməyimizlə onların fikrinə biz ya müsbət, ya mənfi təsir eləyə bilərikmi? Yaradılır, lap yaxşı. Yaradılırsa işin xeyri üçün biz alqışlayırıq.
Bir sıra ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda insan alverini bəzən yüksək vəzifəli məmurlar dəstəkləsələr də nədənsə indiyə qədər heç bir məmur saxlanılmayıb. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev bunları deyir.
Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizənin nəticələrinə görə bir nəfər də olsun dövlət məmuru tutulmayıb, həbs olunmayıb. Deməli, bu fövqəladə güc insan alverinə qarşı mübarizəyə deyil, bəlkə də insan alverinə şərait yaradan dövlət məmurlarının gizlədilməsinə xidmət edir.
Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına görə Azərbaycan son illər insan alveri üçün həm mənbə, həm də tranzit ölkəyə çevrilib. Azərbaycandan qadınlar seksual istismar məqsədi ilə daha çox Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılır.
Bu, Bakıdan Sevinç Hüseynzadənin reportajı idi.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimin olar.
Biz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistan da adam alverçiləri üçün həm mənbə, həm tranzit, həm də təyinat ölkəsidir. Amma fərqə baxın, Azərbaycanda 2004-2006-cı illərdə 690 trafiking halı qeydə alınıb. Bu rəqəmi Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov səsləndirib. Amma Ermənistanda son 3 ildə 45 trafiking halı qeyd olunub. Erməni mütəxəssislər rəqəmlərinin kiçikliyinə sevinmirlər. Çünki bu, insan alveri ilə məşğul olanların peşəkarlığından xəbər verir. Ermənistanda insan alverçilərinin fəallığına səbəb nədir? Ermənistandan aparılan trafikin qurbanları hansı ölkələrdə işlədilir? Hökumət insan alverçilərinin qarşısını almaq üçün nə edir? Asmik Simbatyanın reportajını dinləyək. Reportajla sizi Aygün Muradxanlı tanış edəcək. Əvvəl elanı qulaq asaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 gigahertz.
Fek.
3 kəsir 4.
Amerika Dövlət Departamentinin insan alveri ilə mübarizə barədə hesabatında göstərilir ki, Ermənistan ikinci qrupa, xüsusi nəzarətə ehtiyacı olan ölkələrin sırasına daxildir. ATƏT-in İravan ofisindən Afsanna Babayan deyir ki, departamentin qiymətləndirməsi Ermənistan üçün həyəcan təbilidir.
Məncə bu qiymətləndirmə sayıqlığı artırmalıdır. Ermənistan biraz da diqqətsiz olsa, üçüncü qrupa, trafiking probleminin daha böyük olduğu ölkələr sırasına düşər. Bu isə Ermənistanda mövcud olan institut və təşkilatlara sərf eləmir. İş gedir, amma bu işi elə görmək lazımdır ki, nəticə standartlara uyğun olsun. Yaxşı işləsələr Ermənistan birinci qrupa da qalxa bilər.
Ermənistanda BMT-nin yardımı ilə trafiking qurbanlarının rehabilitasiyası təşkilatı fəaliyyət göstərir. Təşkilatın 2007-ci ildə nəşr etdirdiyi kitabçada göstərilib ki, Ermənistan trafiking qurbanlarının 85% üçün mənbə, 15% üçün transit və ya təyinat ölkəsidir. Ermənistandan aparılan trafiking qurbanları isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Türkiyədə və Rusiyada işlədilir. Ermənistandan aparılanların 80% cinsiz zorakılığa məruz qalır. 20% başqa qeyri-insani şəraitdə istismar olunur. Trafikin qurbanlarının çoxunun ali təhsili yoxdur. Yaşı isə 18-dən 24-ə qədərdir. Keçən il Ermənistanda adam alverçilərinə qarşı təbliğat kampaniyası aparıldı. Bir neçə sənədli film çəkildi. Belə filmlərdən birinin qəhrəmanı danışır.
Yox, anamın mənim Dubaya qazanc dalınca getməyimdən xəbəri yox idi. Bilsəydi qoymazdı. Yəqin məndə də maraq yaranmışdı. Axı 17 yaşında qızı nə maraqlandırır ki? Yaxşı paltar, bərbəzək şeyləri, çoxlu pul qazanım qayıtmaq. Onlar da məni aldatdılar. Ayda $1000 vəd eləmişdilər, ancaq heç bir qəpik də vermədilər. Rəqqasə ya satıcı işi təklif eləsələr də yalan deyirlər. Ora gedən adam fahişəlikdən başqa heç nə edə bilməz. İndi mən o günləri unutmağa çalışıram. Mənim üçün çox çətin idi. Heç kimi arzulamazdım bunu. Heç kimi.
Ümid və Yardım Təşkilatı Ermənistanda 2004-cü ildən bəri qaynar xətt yaradıb. Təşkilat trafikin qurbanlarına psixoloji, hüquqi, tibbi yardım göstərir. Ümid və Yardım Təşkilatının sədri Jenok Şatvoryan deyir ki, 2003-cü ildən bəri 75 trafikin qurbanı aşkar ediblər. Qurbanların çoxu qadınlardır. Bu ilin əvvəlindən 3 qurban aşkar olunub. Bu kiçik rəqəm Yenok Şatvoryanı narahat eləyir.
İnsan alveri qurbanlarının tapılması halları əvvəlki illərlə müqayisədə kəskin azalıb. İki ehtimal var. Ya insan alveri halları azdır, ya da bu alverlə məşğul olanlar çox peşəkardırlar. Elə ehtiyatla hərəkət edirlər ki, onları görmək olmur. Öz işlərindədirlər.
Trafikinglə mübarizə hökumətin diqqət mərkəzindədir. Bunu ATƏT-in İravan ofisindən Afsanna Babayan deyir. Amma
bu cinayət hər dəfə yeni şəkil alır. Trafikinglə mübarizə diqqət mərkəzindədir, amma mübarizə aparanda da birinci növbədə insan haqlarına, trafikin qurbanlarının haqlarına hörmət eləmək lazımdır.
Keçən il Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanda müştərək trafikinglə mübarizə proqramı başlayıb. Məqsəd adam alveri ilə bütün regionda mübarizə aparmaq, həm də region ölkələrinin bu sahədə əməkdaşlığına nail olmaqdır. BMT Cənubi Qafqazda insan alverinə qarşı proqram üçün 1 milyon 800 min avroya qədər vəsait ayırıb. ATƏT-in İravan ofisi insan alveri ilə mübarizəyə iki sahədə yardım eləyir. Afsanna Babayan.
Birincisi, milli mexanizmin yaradılması, ikincisi, hüquq mühafizə orqanları kadrlarının gücləndirilməsi. Bu yaxınlarda biz Ermənistan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə danışıqlara başlayacaq ki, trafikinglə mübarizəyə yardım üçün resurs mərkəzi yaradaq.
Ermənistan Baş Nazirinin qərarı ilə 2002-ci ildə insan alverinə qarşı idarələrarası komissiya yaradılıb. 2007-2009-cu il üçün milli proqram qəbul olunub. Afsanna Babayan.
Milli proqramda bütün sahələr qeyd olunub, amma bu şeylərin necə reallaşacağı aydın deyil. Proqramın reallaşması üçün maddi, texniki vasitələr, peşəkarlar varmı? Yəni, nəzəriyyədən praktikaya keçəndə problem çıxır.
Amerika Dövlət Departamentinin hesabatına görə 2005-ci ildə Ermənistanda 14, 2006-cı ildə 16, keçən il yenə 14 trafikinq halı qeydə alınıb. Amma BMT-nin insan alveri ilə bağlı səfiri. Aktrisa Julia Armon'un dediyi kimi, statistika aysbergin yalnız görünən tərəfidir.
Bu, İrəvandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstanda insan alveri ilə bağlı cinayət əməlinə görə maksimum cəza 20 illik həbs cəzasıdır. Azərbaycanda trafikində günahlandırılana 5 ildən 15 ilə qədər həbs cəzası verilir. Cəmiyyətin trafikin qurbanlarına münasibəti Gürcüstanda da insan alveri ilə mübarizəni xeyli çətinləşdirir. Bu barədə ətraflı Niko Nergadze danışıb, reportajla sizi Cavanşir Ağamalıyev tanış edəcək, amma əvvəl ilana qulaq asaq.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu kontalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Ana və çirindor əz parugala səsfikrovi uşla izdəm, prişla qı səymu atı.
Qız yenə qaynanası ilə dalaşıb evdən gedib. Gedib öz atasının yanına. Atası Kabuleti-də yaşayırmış. Gedib, amma atası ona fikir verməyib. Deyir, heç üzünə baxmayıb. O da qayıdıb çıxıb evdən. 2-3 gün çimərlikdə qalıb. Və hansısa xeyirxah bir qız ona deyib ki, sən qəşəng qızsan, gəl səni Türkiyədə ofisiant işinə düzəldim. Aparıb qızı bir ay öz evində saxlayıb, sonra da göndərib Türkiyəyə. Satıb.
Çiriz mesət, ştoli, ona yu atpravila v Turcu, pradala.
İnsanın harmonik inkişafı cəmiyyətinin sədri Nana Nazarova çox belə hekayətlər bilir. Başına belə hadisə gələnlərin çoxu da qadınlardır. Amma bəzən ölkədən getmək istəyən kişilərin də başına oyun gətirilir. Ölkədən gedənin səbəbi çoxdur. Bəziləri depressiyaya düşür, bəzilərinin maddi problemi olur. Nəticə isə birdir. Adamlar insan alverinin qurbanına çevrilirlər. Onları məcbur eləyib bordellərdə, fabriklərdə qeyri-insani şəraitdə işlədir, narkotiklərin daşınmasında istifadə edirlər. Gürcüstan mətbuatı belə şeylərdən tez-tez yazır. Nəqliyyatda, küçələrdə görünən plakatlar, televiziya çarxları xəbərdarlıq eləyir ki, xaricdə yaşamaq barədə vədlərə inanmaq olmaz. Amma Gürcüstanda adam oğurluğu problemi qalır. Nana Nazarova deyir ki, trafikin qurbanları adətən elə vəziyyətdə olurlar ki, xəbərdarlıq falan eşitmirlər. İnsanın harmonik inkişafı təşkilatı adamları trafikin qurbanı olmağa sövq eləyən səbəbləri öyrənir. Təşkilatın sədri Nana Nazarova deyir ki, hər kəsin öz səbəbi var. Standart səbəb yoxdur.
Dərzəmizəsiz standart u situasiyası labara qarşı edilib.
Человек в нормальном психическом состоянии не станет жертвой трафикинга.
Normal psixi şəraitdə olan insan trafikin qurbanı olmaz, amma situasiyalar həmişə fərqli olur. İndi biz çalışırıq, öyrənək görək adamı trafikin qurbanı olmağa məcbur edəyəm nədir? Qurban kimi saxlayan nədir?
Для того, чтобы человек стал жертвой.
Gürcüstanda
ildə nə qədər adamın trafikin qurbanı olduğunu demək çətindir. Çünki xilas olanların çoxu evinə qayıdandan sonra başına gələnləri danışmır. Ya utanırlar, ya da onları qul olmağa məcbur eləmiş adamlardan qorxurlar. Trafikinglə məşğul olan adamları ən yaxşı halda həbs eləyir, cəzalandırırlar. Adam alveri eləyən maksimum 20 illiyə həbs olunur. Bu, bir cinayət əməlinə görə verilən cəzadır. Amma insan alveri ilə məşğul olanın nə qədər adamı bədbəxt elədiyi bilinmir. Səbəb, bayaq dediyim kimi qurbanların çoxunun danışmamasıdır. Bəzi qurbanlar isə ölüb gedirlər.
Спасаются единицы, очень сильные люди. Я еще не видела слабую жертву трафикинга.
Çox az adam, çox güclü adam xilas ola bilir. Mən hələ zəif trafikin qurbanı görməmişəm. Odur ki, trafikindən xilas olub vətəninə qayıdanların sayı çox deyil. Onlar ölürlər, bura gəlib çıxa bilmirlər.
Там они не доходят до, не возвращаются.
Nana Nazarova am bubsum imir teulubs.
Nana Nazarova deyir ki, güclü olub qayıdanları, vətəninə qayıdan trafikin qurbanlarının vətəndə başqa bir sınaq gözləyir. Birincisi, belə adamlar böyük psixoloji təzyiq altında olurlar. Çünki trafikinglə məşğul olanlar adamı qorxutmağın yolunu yaxşı bilirlər. Üstəlik, vətəndə trafikin qurbanını qəbul eləmirlər. Adam oğurluğu ilə bağlı təbliğat kampaniyası da problemi həll eləmir. Vəziyyəti bir az da çətinləşdirir. Nana Nazarova deyir ki, indiki reklam çarxları psixoloji, maddi cəhətdən köməyə ehtiyacı olan adamlara çatdırılmır. İş ona görə çətinləşdirirlər ki, reklamlarda adam oğurluğu qurbanları pis göstərilir. Reklamda trafikin qurbanı qəfəsdə saxlanan marionetka kimi təsvir olunur. Onu görünməyən əl idarə edir. Nana Nazarovanın fikrincə, belə reklam çarxları adam oğurluğu qurbanının vəziyyətini bir az da çətinləşdirir.
Nana Nazarova stigmatizasiya da bu programı zəprəpsin çıxar bilə sirs olsun.
Общество не любит жертв. И в рекламе это видно.
Cəmiyyət trafikin qurbanını sevmir və reklamda bu görünür. Adam oğurluğu ilə mübarizənin ən böyük problemi qurbanların danışmamasıdır. Və indiki təbliğat vasitələri, reklamlar qurbanların danışmasına yox, bir az da susturulmasına yönəlib.
Направлены не на то, чтобы она открылась, а на то, чтобы она еще больше закрылась.
Trafikin problemini yalnız hökumət həll edə bilməz. Bunun üçün əməkdaşlığa ehtiyac var. Problem ilbəil böyüyür. Qulları azad eləyən təşkilatının məlumatına görə, tarix boyu indiki qədər qul olmayıb. İndi dünyada 27 milyon adam qul kimi işlədilir. Bunların çoxu qadın var, yarıdan çoxu uşaqlardır. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright deyir ki, adam alveri ildə 7 milyard dollar gəlir verir. Nana Nazarova deyir ki, adam oğurluğu problemini tam həll eləmək mümkün deyil. Amma şərlə mübarizə aparmaq mümkündür.
Çinlilər deyirlər ki, şər ağacının 100 yarpağını qoparmaq onu kökündən bir dəfə vurmağa bərabərdir. Biz bu ağacın kökündən hələ vura bilmirik, hələ yarpaqlarını qoparırıq.
Мы пока обрываем листья с дерева зла.
Bu Gürcüstandan Nikon Ergazinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanlar Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
İşi bizim
hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
101.7 FM.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!